blagodat Svetoga Duha nas sabra, ona blagodat koja neprekidno silazi na sva hrišćanska pokoljenja.
Teologija u javnoj sferi.
Neka nas je malo, ne treba mnogo soli da se jedno jelo osoli. Mala je lampa, ali obasja čitavu kuću.
Teologija u javnoj sferi.
Pomaže Bog, uvaženi slušalci, draga braći i sestre, na talasima ste Radio Svetigore i slušate emisiju Teologije u javnoj sferi. U okviru naše večerašnje emisije čućete predavanje Nikole Kneževića sa Protestantskog teološkog fakulteta iz Novog Sada, koji je govorio na temu religija, teologija i politika u savremenom zapadnom diskursu i kontekstualni teopolitički izazovi. Ovo predavanje održao je u toku simpoziona teologije u javnoj sferi, koju je organizovala eparhija Zahumsko-Hercegovačka u okviru svojih eparhijskih dana, a moderator prve sesije teologije i politika, u okviru koje je i bilo ovo predavanje, bio je njegovo preosveštenstvo vladika Zahumsko-Hercegovački gospodin Grigorije.
Vaša preosveštenstva, časni oci, sestre monakinje, uvažene kolege, dame i gospodo, draga moja hrišćanska braća i sestre, izuzetna mi je čast i zahvaljujem se ovom prilikom na ukazanoj časti da ovdje govorim i prozborim koji u ovoj veoma važnoj temi, na ovom veoma relevantnom skupu. Kao što je i navedeno ovdje u programu, naziv mog izlaganja je religija, teologija i politika u savremenom zapadnom diskursu i kontekstualni teopolitički izazovi. S obzirom da se malo sve razvuklo, pokušat ću budemo ako što kraći, koncizni i pročitat ću ovo moje izlaganje. Na samom početku želim da isteknem nemogućnost religije kao apolitičnog fenomena. Dakle, jedan od najvećih mitova je onaj koji pretpostavlja religiju kao apolitičan fenomen. Čak i ako bi religiju pokušali da smestimo u potpunosti od ome ličnog iskustva, ona bi dijelom i tada ostala deo kolektivnog u zavisnosti od značaja koje ima, ona ima na svjetonazor pojedinca. Religija je privatizowana tokom perioda prosvjetiteljstva, to svi znamo, ali ni onda nije ostala lišena svoje političke dimenzije. I usudit ću se, kažem odmah na samom početku, a zaključujem sljedeće, da politička religija zapravo nije moguća. Što više, podsjetit ću na mišljenje poznatog teologa Metza, Johana Baptista Metza, nemačkog teologa, da je privatizowana religija, pa samim tim politička religija društveno nerelevantna i nesvrsishodna. Dakle, potpuno je nelogično odvajati religijski od političkog domena. Jer kako odvojiti homo religiosusa od homo politikusa? Prvo, određuje čovjeka kao duhovno biće, naglašavajući njegovo naznačenje, a drugo, čovjeka kao društveno-političko biće koje nužno komunicira svoju duhovnu stvarnost u okviru političke realnosti. Dakle, religija i politika se na prvom mjestu prepliću u samom čovjeku. A politička religija, odnosno politična religija, nije moguća. Modaliteti kroz koje interakcijski potencijali religije i politike dolaze do izražaja u savremenoj sociološkoj misli, definišu se ili kao politizacija religije, ili kao religizacija politike, ili kao sakralizacija politike. Moguće je depolitizacija religije i desekularizacija političkog kao jedne vrste političke hermeneutike društva. Dakle, u cilju definisanja osnovnih pojmova kojim se ova analiza bavi, treba naglasiti da se u odnosi teološkog i političkog ne smeju a priori gledati u negativnom kontekstu. Politizaciju religije možemo posmatrati kao političko-ideološku interpolaciju religijskog diskursa, to jest moment kada se isti nalazi u službi određene ideološke ili političke konstrukcije. Sa druge strane, treba uzeti u obzir da postoji cjelovi diskurs teološko-političke artikulacije jakog kritičkog senzibiliteta ili kako to Jürgen Wolfman definiše kao političku hermeneutiku društva. To jest, kako to Metz definiše, novu političku teologiju. Drugim rečima, diskurs koji na osnovu religijskih postulata i ideja želi da dekonstruiše ideološko-politički aparat tamo gde se on nalazi u službi demagogije, politikanstva, eksploatacije, konzumerizma i ostalih faktora koji ga dehumanizuju i degradiraju. On također ima i suprotan kritički napon koji želi da valorizuje, depolitizuje i deideologizuje klerikalne, to jest religijske sisteme moći i njihovo ideološko-političke aspiracije. Veoma je važno naglasiti da je pitanje odnosa između teologije i društva u velikoj meri vezano za pitanje odnosa identiteta i relevantnosti crkve, a samim tim i njenog teološkog, teorijskog doprinosa, to jest bogoslovlja. Još je 70. godina Jürgen Moltmann u svom kapitalnom delu Der gekrucigte Gott pokušao da odgovori na ovu svojevrsnu aporiju, jer težiti ka očuvanju identiteta neumitno, kaže, vodi ka fosilizaciji, konzervaciji, u krajnjoj liniji anahronosti, samim tim i gubitkom relevantnosti. A sa druge strane, otići u drugu krajnost i pokušati po svaku cenu biti relevantan može dovesti do gubitka identiteta i obesmišljavanja bogoslovlja per se, što smo nažalost vidjeli, a to su moji prethodnici i govorili o tome, u zapadnom svetu vidimo tu tendenciju obesmišljavanja bogoslovlja i same crkve, nažalost. Moltmann ovaj odnos definiše kao identity involvement dilema i tvrdi da se identitet kreira zapravo u njegovoj krizi, to jest u njegovom gubitku. Dakle, u ovakvoj vrsti krize i napetosti gdje pokušava da nađe arhimedovsku tačku između identiteta, pokušavajući s jedne strane da ostane verno tradiciji crkve, a dok se sa druge strane otvara prema kulturnom, jezičkom i političkom kontekstu, e tu se nazire način na koji je moguće izbeći da bogoslovlje ostane politički relevantno i suštinski nesvrsishodno, kako to ranije naglasio Metz. Parafrazirat ću misao Karla Bartha, koju oslikava poznato načelo reformacije Ecclesia Semper Reformanda Est, gde kaže da dogmatika sama po sebi ne treba da govori učenju crkvene tradicije, već šta na osnovu te tradicije mi možemo da naučimo danas. Ovde nalazimo i taj osnovni nus kojim treba da se kreće bogoslovlje, jer ono implicira njegovo konstantno usaglašavanje sa kulturnim, lingvističkim i društveno-političkim okvirima savremenog doba, kako bi ono postalo delatno, inspirativno, subverzivno sa izuzetnim kritičkim naponom. Vidjet ćemo kasnije šta to znači. Ovakva politička hermeneutika, odnosno hermeneutika društva, kao vrsta političke teologije, ne predstavlja jednostavno vrstu etičke svesti političkog, političku etiku ili vrstu građanske religije, već želi da ispita političku svesnost samog bogoslovlja. Ona je dakle sama po sebi hermeneutička kategorija. I zato se pojam političkog u političkoj teologiji ne može definisati kao vrsta političke religije, gruba politizacija religije ili upotreba religijskih sistema u političke svrhe, već kao svojevrsni kulturološki i lingvistički okvir koji je u stanju da oslobađajući narativ religijskog iskustva, odnosno evanđelja, komunicira u sekularnom kontekstu. I to naravno ne označava smrt metanaracijama, kako je to prosvjetiteljstvo najavilo, već naprotiv njihovu aktualizaciju i afirmaciju, prilagođavajući ih jezikom i potrebama društva. Dakle, onda teologija postaje taj spiritus movens, postaje delatna teologija. Ovakav teopolitički diskurs posmatra se kao kritička korekcija savremene teološke misli, budući da je savremena teologija usmjerena više kao ličnosti, a trebala bi biti usmjerena i kao političkom društvu. Ljudska egzistencija smatra Metz, jeste političkog karaktera, a i svaka egzistencijalistička i personalistička teologija koja ne sagledava egzistenciju kao politički problem u najširom smislu reči, ograničava svoje zaključke na apstraktne pojmove. U ovakvom kontekstu očitava se i pozitivna svrha političke teologije, to jest određivanje novih odnosa između crkve i religije, između društva, između crkve i društvene svesti, između eskatološkog shvatanja vere i društvenog života. I politička hermeneutika zapravo želi spoznati društveno privredne uslove teoloških institucija i jezika kako bi njihov oslobađajući sadržaj i narativ unela u političke dimenzije i učinila ih relevantnim u realnom oslobođenju čoveka, a to je ono što nam danas najviše treba, od teških društvenih uslova koje ga okružuju. Drugim rečima, bogoslovlje se mora sastati, a ovo ste sigurno već čuli, od svoje društveno-političke nedužnosti. Ona teži da oslobodi državu od političkog idolopoklonstva, a čoveka od političkog otuđenja i razvlašćivanja. Moderni koncept istorije prevazilazi njeno striktno političko sagledavanje. Istorija je politička, ali ne i sasvim politička. Ovdje je Moltmann, recimo, saglasan sa čunom tezom Karla Schmidta, o tome sam, ali sada o tome neću mnogo govoriti. Politički gledano, istorija je uvijek predstavljala borbu za prevlast i dominaciju na čovječanstvom i prirodom. Samim tim subjekt moći je uvijek zainteresovan za istorijski kurs koji predstavlja prolongiranje postojeće sadašnjosti i unapređenja vlastitog povlaštenog statusa i uvećanja moći, borba za moć. Ovo se događa pod retoričkom matricom ekonomskog i naučnog razvoja. Sa druge strane, objekat moći, to jest predmet dominacije, neprivilegovani društveni slojevi, oni ne žele ovako prolongiranje istorije. Naprotiv, žele njeno ubrzanje ka eskatonu. Oni koji predstavljaju predmet dominacije nadaju se drugačijoj alternativi budućnosti, oslobođenju od sadašnjeg stanja, patnje i bespomoćnosti. Čovjek dakle nije pasivni posmatrač koji čeka na krajnji ishod istorije, već aktivni učesnik u revolucionarnim socijalnim promjenama društva. Društvo je istinski objekat principa nade, kojeg je Moltmann dakle preuzeo od Bloha. Poredak nade je poredak slobode, mogućnosti i alternativa. Čovjek jeste pokretač dinamičkih procesa koji su inspirisani eskatološkom percepcijom nade koju anticipiraju budućnost. U kontekstu ovakve percepcije realnosti, crkva i hrišćanstvo uopšte angažovani su u procesu istorijskog preokreta deprivatizacije religije, karitativne, društvene i političke osjetljivosti. A ovo podrazumeva dekonstrukciju postojećih društveno-političkih sistema moći i demitologizaciju države i društva. Želim se ukratko osvrnuti na kontekst svega ovoga što sam pričao i mogućnost, da kažem, jedne kontekstualne hermeneutike današnjih društveno-političkih fenomena i problema. Uzimajući u obzir kvalitativni i kvantitativni deficit, da kažem, jednog kontekstualnog teopolitičkog razmišljanja u Srbiji, zemljama regiona, kao važno pitanje nameće se nedostatak kritike društveno-političkog domena i njegovih elita od strane religijskih institucija i teorijskog doprinosa njihovog, dakle, bogoslovlja. Dekonstrukcija političkih subjekata i politikanstva koji neretko predstavlja proizvod vladavine povlaštenih političkih elita ističe se kao jedan od imperativna kritičkog odnosa religija u ovom kontekstu crkva i vjerska zajednica prema društvu i domenu političkog. Sagledavajući politički domen u našem društvenom kontekstu, možemo reći da se prema običnom čovjeku vrši svojevrsno nasilje. Tiho, latentno, neprimetno, uvijeno iza populističkih fraza, floskula, demagoških projekcija, izneverenih obećanja, mimikrije poštenja i časti. To nije fizička i represivna forma nasilja, već nova vrsta totalitarne svesti koja iza kulisa slobode ljudske savesti porobljava čoveka na sasvim nov način. Način u kome se usled nedostatka izbora čovjek svesno postaje objekat porobljavanja, usamljena monada, tek delić ogromnog mehanizma kojim upravljaju globalni geopolitički i ekonomski interesi povlaštenih elita. Levinas, recimo, u ataku na identitet vidi formu nasilja i smatra da se nasilje ne ispoljava samo u fizičkom bolu koji se nanosi drugima, već i kroz prekidanje kontinuiteta identiteta osobe prema koje je nasilje usmjereno. Na taj način se te osobe primoravaju da igraju uloge u kojima više ne mogu da prepoznaju sebe. Možemo li prepoznati sebe u ovome? Gdje su primorane da iznevere ne samo svoje ubeđenja, već i svoju suštinu. Gdje moraju da čine ono što mi se oduzima, ono što im oduzima svaki impuls dostojanstvenosti bića. Napadnuti su dakle i naše ljudsko dostojanstvo i naš intelekt. Duh čovečanstva se slama usled konstantnih pritisaka i nametalja volje manjine i gušenja kritičke svesti. Opšta volja ovdje nije samo Rusova koncepcija koja naglašava pogubnost ekstreme individualizacije i fragmentacije slobode, već se opšta volja nameće i drugim linearnim procesima anesteziranja kritičke svesti čoveka, koji nesvesno ovu volju prihvata i percipira kao odraz sopstvene slobodne volje, a zapravo predstavlja volju privilegovanih i povlaštenih. Naše političke elite daleko su od ideala pravde i morala, jer čime se ona bave nije politika, već politikanstvo. Nije briga za društvene, već isključivo za lični materijalni i egzistencijalni interes. Nažalost, današnja politička scena je mjesto u kojem isti ljudi samo menjaju različite uloge. Scenario i epilog uvijek ostaju isti. Poverenje naroda izigrano, lični interesi zadovoljeni, a država u stalnom raskoraku između prošlosti i sadašnjosti. Bez mogućnosti za promjene. Politika je dakle, nažalost, postala ne veština mogućeg, već veština obmane. Drugim rečima, posredi je pokušaj kolektivne lobotomije, kako bi se iza lažnog političkog triumfalizma, populizma, borbe protiv korupcije sakrio sistem koji postoji i ne radi radi drugih, već radi sebe. Jedna politička tragedija, pozornica u kome različiti glumci menjaju uloge, a scenarij ostaje isti. Gde moral predstavlja jeftinu reč, a čast i poštenje su dezavuisane faze. I dok čitamo naslovnice koje govore o tragičnim sudbinama ljudi koji umiru štrajkajući od gladi, izneverenim radnicima probodenih ruku, maloletnicima koji oduzimaju sebi život, opet stojimo užasnuti pred jednom vrstom indolentnosti i nesposobnosti političkih elita da izvedu ovu zemlju iz jedne svojevrsne političke aporije. I uzimajući ovo u obzir, tu završavam, postavlja se pitanje može li bogoslovlje unutar jednog dijalektičkog diskursa da dekonstruiše ovakve složene političke subjekte i dehumanizujuću stvarnost koja proizilazi iz njih. Smatram da to nije pitanje izbora, već pitanje nužnosti, nužnosti koja proizilazi iz slobodnosti bogoslovskog uma i odgovornosti koje taj um mora da ima prema društvenom kontekstu. Kontekstualno bogoslovlje nužno mora da preuzme breme stvarnosti, da narod koga je razapeo ovaj konzumeristički etos savremene civilizacije skine sa krsta i oslobodi ga krika besmisla, podari mu nadu i istegne iz uspavanosti kojem ga želi ostaviti ove poluge moći. I u tom kritičkom momentu dekonstrukcije ove dehumanizujuće realnosti stvorit će se, verujem, idejni substrat koji će inspirisati i pokrenuti na promjene svako ko shvata da biti lično se isključuje pasivnost, već aktivno preobražavanje na ličnom i društvenom planu. Ono mora da u svoj diskurs unese problematiku društveno-političnog i kolektivnoj u istoj meri koliko se bavi pojmama individualnog i ličnosti. I moram na kraju reći da, imajući u vidu ovaj savremeni bogoslovski diskurs u regionu, naročito u Srbiji, ovakav pristup, kritični pristup mu gotovo da ga i nema. Stoji na neki način uljuljkano iza kulisa transcendentalne univerzalističke i dogmatske tematike, lažnog triumfalizma i bez ovde i sada, bez hiket nunc. Apatično i naizgled nemoćno na svojim teorijskom doprinosom uzdrma temelje hegemonije povlaštenih elita i uzdigne tog marginalizovanog čoveka koji lišen svakog dostojanstva ostaje da tavori na marginama društva. Na marginama društvene lestvice. I verujem da je zato potrebno aktualizovati ova pitanja unutar krugova religijskih elita i pokrenuti procese koji će samokritički ispitivati religijske institucije sa jedne i društveni kontekst sa druge strane. Jedno tako možemo da govorimo o jednom javnom teopolitičkom diskursu koji postaje faktor sociopolitičkih promjena, to je ono što su moji prethodnici govorili, naročito profesor Đurković. Da parafraziram Altmana na kraju i naglasim da sociološko-političke aplikacije njegove teologije izražava kroz tezu da smisao nije pružiti način kako razumeti svet, njegovu istoriju i čovečanstvo u celini, već promeniti ih i prilagoditi kontekstu Božjeg obećanja i očekivanja. Jedina budućnost koju se možemo nadati je ona koja celokupnoj istoriji kao i svim istorijskim iskustvima i događajima daje razlog i značaj. Temelj nade, dakle, nije utopija ni istraživanje mogućnosti koje nam budućnost donosi, već novi početak, početak novog ovde i danas. Incipit vita nova.
Uvaženi slušaoci, draga braći i sestre, čuli ste predavanje Nikole Kneževića na temu religija, teologija i politika u savremenom zapadnom diskursu i kontekstualni teopolitički izazovi.
Blagodat Svetoga Duha nas sabra, ona blagodat koja neprekidno silazi na sva hrišćanska pokoljenja.
Teologija u javnoj sferi.
Neka nas je malo, ne treba mnogo soli da se jedno jelo osoli. Male lampa, ali obasja čitavu kuću.
Teologija u javnoj sferi.